Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Egun da bost, egun besterik pasa ez direnean, iria berriro martxan, David.
Iria aurrera doa, Joseba Siron alkateak esan du gaur Euskal Herri Irratiak egin dion elkarrizketan. Iria aurrera doa, martxan dabil, hainbat urtetan geldirik egon. Eta gero, 105 egun pasadira zentsura mozio historikotik eta aldaketaren gobernu berriak behintzat onartu ditu pasaden legegintzaldian UPNek ezin izan zituen aurre kontu hori. Korrekt zer esan nahi du, ba esate baterako, lau urtetan haien patioak eta azpiegiturak berritu nahi zituzten eskola publikoek aurtengo udan hobekuntza lanak egin alko dituztela. Izan ere, keinu asko egon daitezke, asko oso simbolikoak, baina udal batek egunerokoan izan behar du eragina. Ikastetxeetan, lanerako bideetan, kaleetan, parkinetan, parkeetan, zuhaitzetan, iria martxan dabil beraz. Eguerdion, entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko ordu bat aterriak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Jarraian adituko ditugu gaur udaletxean bertan egin dugun elkarrizketatik atera ditugun zenbait pasarte esanguratsu, dena den Joseba Sironekin izandako solasaldi osoa entzun ikusi eta irakur dezakezue euskalherriirratia.eus gure webgunean. Iruñeko udalak datozen hilabeteotan duen erronketako bat aldiz simbolikoa da, keinu bat izanen dena, Eroniren monumentoarekin zer egin erabakitzea. Gaur elkarte memorialistikoak parlamentuan izan dira eta berretsi dute haien eskaria. Biktimen esanetan eraikinari ezin zaio izaera berririk eman, beraz bertan bera bota behar da bai ala bai. Hainbat hamarkadetan insilarazitako biktimak entzun beharko dituzte orain instituzioek. Haien ahotsa entzunarazi nahi dute ere adinekoen egoitzetako langileak, sektore feminizatu eta prekarizatu honek lan hitzarmena nahi du. Lan baldintzak behingoz hobetu daitezen gaur kalean protestan ikusi ditugu LAB eta ELA sindikatuek deituta. Batzuk beraz aurrera egin nahi dute, beste batzuk ordea iraganean iltzatuta ematen dute. Legeak horrela behartuta, Nafarroko lau ikastetxe erlijiosok hezkuntza mistoa, hau da neskak eta mutikoak bereitzik gabe eskaini beharko dute. Irabia, Izaga, Mirabaiez eta Elredinei buruz ari gara noski. Familia batzuk ez dute aurrera urratsa onartu nahi eta ikastetxe pribatu berri eta berezitua sortuko dutela iragarri dute. Baztango udalak eta Euskal Herria Bilduko talde parlamentarioak alegazioak aurkeztu dizkio magnesitasek erdizen egin nahi duen meategi proiektuari. Baztango herritarren borondatearen gainetik abeltzaintza eremu naturala suntxituko dela salatu dute. Badauek dira, gaurko goizak, asteazken honek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski, jarraian denak banan-banan jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Uda berriko eguraldi goxoa heldu aurretik, azken egun hotza omen dugu gaurkoa. Goizean eguzki bila ibili gara kalean, itzaletan temperatura hotza egiten zuelako, haizeak gainera areagotu du hotz sentsazio hori. Hala ere gaur behintzat ostarteak zabalak dira eta ez du ematen prezipitazio arriskurik dagoenik. Bihartik aurrera gorunzko joera hartuko dute termometroek, berriz ere iritsiko gara 20 graduetara eta asteburuan beroa ere izanen dugula ematen. Gaur momentuz txaketa jantzita jarraitu beharko dugu, arratsalde partean, ostarte zabalak ditugu ordu honetan hemen irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, baina gure termometroak 13 gradu, soilik markatzen du eguzkiak bete-betean jotzen dionarren. Ordu bat eta 35 minutu dira, Martin Cervantes teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Iruñerri Herriko irugarren mintzodromoa apitilaren 24an arratsaldeko 6:30etan autobus geltoki zaharrean. Euskaldun guztiok itzordua dugu berri zein zahar. Eman izena apitilaren 19a baino lehen karteleko QR-an edo antolatzaileen sareetako estekan. Etorri euskaraz tartarrean goxu egitera. Iruñerriko AEKA, Iruñerriko IKA, Iruñerriko Hizkuntza Eskola, Iruñerriko Euskaltzaleon topagunea eta Zubiarte Euskaltegiak antolatuta. Euskara bidea eta Nafarroko gobernuaren laguntzarekin.
Apirilaren 18an osteguna arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean azken galdera amari ipuin kontaketa musikatua Manex Beristain egilearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Ruralkutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6 hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6 hilekoan 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun be. Bezala 105 egun pasa dira, pasaden abenduaren 28ko zentsura mozio historikotik Iruñeko udalean. Lehendabiziko aldiz, horrelako baliabidea erabilita, alkatetzan aldaketa izan zen, eta UPN-eko Kristina Ibarrola kenduta, Joseba Siron Euskal Herria Bilduko kidea jarri zen edo hartu zuen aginte makila. 105 egun hoien efemeridia probestuz, gar Euskal Herri Irratian elkarrizketa luzea eta sakona egin nahi izan dugu Iruñeko alkatearekin. Hausnarketa asko egindako lanaz, baina oraindik ere egiteke dagoenaz. Arekin izandako solasaldian pasarte batzuk bildu ditu Maialen Uartearano gure lankideak. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, udaletxeko aretoan izan da gaur Juan Cruz Lacasta lankidea Joseba Siron elkarrizketatzen, aulki dotore batzuetan agintaldiko lehen 100 egunak errepasatu dituzte. Hiria martxan da berriro, hori da lehen lerroburu nagusia, eta bigarrena euskararekin dolutura. Izan ere, udal gobernua 3 alderdik osatzen dute, EH Bildu, Geroa Baik eta Zurekinek eta Alderdi Sozialistak sostengatzen du kanpotik. Politika sozialetan eta hainbat arlotan oso erraza izanen da PSNrekin ados jartzea Sironen iritziz, baina hizkuntza politiketan urrunago daudela ere badaki. Poliki-poliki adostasunetara heltzea espero du eta bereziki importanteena zaintzea, euskaldunen eskubideak ziurtatzea eta zabaltzea. Administrazioan euskaraz taldeak kritikak egin ditu, ofizial administrarien ordezkapen zerrendetan euskara ez delako meritutzat ere hartzen. Alkateak hauxe azaldu du.
Hori da behin-behineko zerrenda bat eratzen ari dena. Udako oporraldiak betetzeko, hau da, oporretara doazen funtzionarioen, hori ez, utxuneak betetzeko. Orain arteko zerrendak agortuak zeudela, etzegoela inor, eta beraz, ezin zen bermatu ere, udan ordezko bat izango zutela. Orduan, noski zerrenda hori prozedura azkar baten bitartez eratu behartzen. Lehiak eta oposizio prozeduraren bitartez egin beharrean, egin behar izan omen da oposizio prozeduraren bitartez. Eta oposizio bitartez egiten denean ezin da meriturik eskatu. Hori horrela esan da, esan behar da baita ere lanpostua euskara profilarekin zeukatenen ordezkapena euskarazko profila izango duten pertsonek ordezkatuko dutela. Hori bermatua dago. Osea, alde horretatik ez dago bat ere problemarik. Kontua da, gainerakoentzat eta oposizio bidez egin denez, hori presa handia genuelako, orduan ezin izan dela meritu bezala sartu, ez euskara beste ezer ere. Baina gau, noski hori ja lanpostuak betetzen direnean eta ja lehiak eta oposizioa konbokatzen denean, merituekin eta rekizitoekin eskatuko da behar den bezala.
Aginte makila hartu eta berehala adierazi zuen lehentasun izanen zela etxegabei baliabideak eskaintzearena eta muturreko pobreziari aurre egitearena. Lan horretan ari dela esan du, besteak beste baliabideak bikoiztu egin dituzte, arazoa dena dela globala den aldetik soluzio bideak ere urrun daudela iruditzen zaio.
Zer egin dugu? Hombre, pues baliabideak bikoiztu egin ditugu. Hori bai egin dugula. Sartu ginenean 58 plaza zeuden aterpeetan, aterpe bat zegoen eta 58 plazekin, orain daude bi aterpe eta 112 plazekin. Beraz, ba bueno, hori ahalegina da. Baita ere, horretaz aparte, 60 tiket edo bale edo txartela ditugu, badakizue, hoteletan eta pentsioetan lo egin ahal izateko. Baina, bueno, zerbait ikusi baldin badugu baita ere, eta batzutan disgusto haundiren batekin, da, ba, honetan soluzio batetara iristeko oraindik oso urrun gaude, arazo globala dela eta Iruñetik globala den arazo bat ez dugula euneko eunean soluzionatuko.
Eskuinak gai honekin lotuta hautsak arrotu nahi izan ditu esan ez, EH Bilduren alkatetzak autobus bileteak eman dizkiela pobrei beste erkidegoetara bidaltzeko. Moral eta etika falta izugarria dago horren atzean Asiroren ustez, autobus txartelak banatzearena, herritar zaurgarrienen artean, udaleko ordenantzan dagoen baliabide asistentziala dela gogoratu du. Maiak 2008 banatu zituela eta Ibarrolak 1000 gora. Uztailaren 6ra begira ere jarri gara. Herri Sanferminak egonen diren oraindik erabakitzeko dagoela adierazi du alkateak, Sanferminetako mahaitik aterako delako proposamena. Zezenketekin amaitzeko unea ote den galdetuta, gizartean sortu behar den eztabaida eta elkarrizketa dela uste du.
21. Mendean jendearen aizia sortzea animalien sufrimendutik hori tokiz kanpo dago. Hau esaten dudanean, normalean, ba hori ez, taurinoek jotzen naute gogor. Baina hori esana ere, bigarren zatia ere, esan behar du, eta orduan, hau, antikontrakoak dira jotzen nautenak. Eta da, momentu honetan, Iruñeko Sanferminak ez direla, zin ditugula imaginatu zezen igabe. Orduan horrek nora eramaten gaitu? Ba, gogoeta bikoitz batetara. Batetik, zezenak kuestionatu behar ditugu, eztabaidatu behar dugu, eta eztabaida hori gizartean egon behar da, eta badago. Baina hemen Iruñan badago beste plus bat, eta da eztabaida horren ondorio ze aterako den, orduan gure gogoeta propioa egin beharko dugu, zer egiten dugu Sanferminekin. Ez? Eta hori oso garbi dut eztabaida hori kalean izango dela, eta ez areto honetan, ez Iruñeko udaletxeko beste areto bakar batean ere, alkate bakar batek ere ez du erabaki bat hartu.
Baina birpentsatu behar ditugula argi dago.
Bai, nik uste bai ez.
Askatasun plaza eta frankisten gorpuzkiri gabeko erorien monumentuaren etorkizunaz galdetuta, hori erantzun du, bera alkate izan zen aurreko legealdian emandako pausuekin segituko duela. Eraikinarekin zer egin erabakitzea herritarri dagokiela iruditzen zaie.
Erorien monumentua eta askatasunaren plaza orokorrean da inguru hori da Iruñan oso toki berezia eta oso toki importantea. Horren aurrean ni ziur naiz postura oso ezberdinak egongo direla. Zu behar bada eraizpenaren aldekoa, ni dagoen bezala ustearena, eta hemen dauden teknikariak eta batzuk ez dakit resignifikazioa edo kontua da, en fin, nik uste dut gutxieneko zerbait dela guztion artean hitz egitea eta kontsentsu gehien duen irtenbidea aplikatzea, hori gutxieneko zerbait dela iruditzen zait. Gainera, arazoa kontutan hartuta, arazoa memorialistikoa dela, baina baita ere hirigintzari dagokionez oso importantea da.
Agintaldiko lehen egunei nota jartzen hasita 9 gelditu da Siron.
Bada, hain zuzen erorien monumentua izanen da, entzun dugun moduan, datozen hilabeteetan gobernu talde berriak izanen duen erronka nagusinetariko bat, azken egunotan bolo dabilen gaia da, batez ere elkarte memorialistikoak beren proposamena egin dutelako, frankismoaren biktimen senitartekoak berriz ere berretsi dute, eraikina botatzearen alde daudela, gaur Hain zuzen, horixe bera plazaratu dute Nafarroko parlamentuan.
Plataformaren manifestua, helarazi diote parlamentuko presidenteari Unai Ugalderi, erorien monumentua eraisteko eskatzen ari dira eta horren arrazoiak eta proposamenak eraman dizkiote. Bilera giro honean joan dela nabarmendu du erorien monumentua eraisteko eskatzen duten plataformako kideek, botatzea beste biderik ez dagoela iruditzen zaie, egituraren esentzia bera frankismoa goratzeko delako eta errepresioa eragin zutenak goratzen dituelako. Joaquin Iraizoz.
Un monumento que se hizo pues para el enaltecimiento, para loar y glosar pues precisamente a los victimarios, ¿no?
Bi proposamen ere jarri dituzte mai gainean, alde batetik gogoratu dute monumentuak blindatze legala duela eta ezinezkoa dela jardutea, blindatze hori kentzeko eskaera egin dute, hori memoria historikoaren legearen 11. artikulua aldatuta erdietsiko litzatekeela argitu dute.
En ese artículo especifica que elimina todos los símbolos de simbología franquista en muchos pueblos, se han hecho en multitud de sitios y precisamente el mayor que hay en toda Navarra pues no está contemplado en la ley.
Babestutako eraikina ere bada, dauzkan ezaugarri artistiko eta arkitektonikoengatik, Printzipe de Vianak jarria dio zaintza berezi hori eta atzera egiteko eskatzen ari dira, edo zer egiteko beharrezko pausutzat jo dute, horren faltan segurtasun juridikorik gabe jardutea litzatekelako, eta hain zuzen babes hori aitzakia izan daiteke eraikinarekin deus ere ez egiteko.
Gaur goizean kalean ikusi ditugu adineko egoitzetako langileak. 2020az geroztik, pandemiaz geroztik, kalean dira, protestan dira, haien lan baldintzak hobetu daitezen. Lan hitzarmen bat sinatzen dute, sinatu nahi dute hain zuzen sektorerako. Gaur LAB eta ELA sindikatuak dituta protesta banatan ikusi ditugu langileak.
Greba eta lanuzte eguna duten gaur Nafarroko zaharretxetako langileek protestan ari dira eta ez da gai berria lan baldintza hobeak exigitzen dituzte eta hori ziurtatuko dien hitzarmena nahi dute 2021 batean eseri ziren lehendabizikoz sindikatuetako ordezkariak patronalekin baina hiru urteren ondoren hitzarmenik ez dute eta negoziazioa etenda dagoela salatu dute LAB eta ELA sindikatuek. LAB sindikatuak bi orduko lanuzteak egin ditu eta protestetan Oliveto Kondearen errepidea moztu dugune batez. Erresidentzia lan egiten duten langileek pankarta zabaldu eta ez gara morroiak langile gara jukatuz eskatu dituzte soluzioak. Apirilaren 17an beste lanuzte bat egitera deitua du LABek eta negoziazioak desblokeatu ezean apirilaren 24an ere egun osoko greba egitera deituko du sindikatu horrek. ELA sindikatuak beraldetik manifestazioa egin du Binkulo plazatik abiatuta, Izai Bujandak gogoan izan du 3 urte pasa direla lehenengo hitzarmena negoziatzera eseri zirenetik.
Momentu hori izan zen, 2021ko maiatza hasiera, bueno, patronalek onartu zuten negoziatzeko borondatea eta hasi ginen sindikatuak lanean, plataforma bateratu bat aurkezten eta ordun ba 3 urte pasa dira eta oraindik ez dago hitzarmenik.
Blokeaturik dute negoziazioa eta ez dute biderik ikusten berrez hartzeko 20 egunez egin dituzte lanuzteak mobilizazioak ere bai.
Patronalen blokeoa eta Nafar gobernuaren implikazio eza salatzen ari gara. Eta, bueno, modu bat da, ba, lehenbailen negoziazioak berriro hartzeko eta patronalen eta Nafar gobernuaren jarrera aldatzen saiatzeko.
4.500 langile inguru aritzen dira Nafarroko 70 zaharretxeetan, gehienak pribatuak edo kontzertatuak dira, bi baino ez publikoak, emakumeak dira gehienak eta lan baldintza prekarioekin ari dira jardunean, hitzarmen propio batek ekarriko lieke egoerari buelta eman alizatea.
Aurrera egin nahi dute esan bezala, adineko goitzetako langileak, batzuk aurrera esan bezala, beste batzuk ordea iraganean hiltzatuta daudela ematen du, hain zuzen, zenbait ikastetxe erlijiosotako familia hei buruz ari gara hitz egiten, orain ikastetxe pribatu eta oraindik ere berezitua sortuko dutela iragarri baitute. Bidane, Beloki ezker informazio guztia dauka. Eguerdion, Bidane.
Eguerdion, bai, aderiz izena izango du ikastetxe bereiztu pribatu horrek eta Mirabai Eselredin eta Irabia Izagako familiak diragi belean dauden bultzatzaileak. Izan ere, Lomloe legera egokitzeko, sexuaren arabera ikasleak banatzen dituzten ikastetxei itunak kendu die hezkuntzak eta datorren ikasturtetik aurrera Mirabai Eselredin eta Irabia Izaga ikastetxe mistoak izanen dira, foru gobernuaren finantziazio ekonomikoari eutxi ahal izateko. Hala ere, izan dira bereizketaren alde egin duten zenbait familia eta horren emaitza izango da Aderez ikastetxe pribatua. Dagoeneko badu webunea eta eskaintzari dagokionez zelean hitza izanen da. Ikasgelan ingelesa, frantsesa eta gaztelania izango dira ardatz. Dirudienez, batxilergoa ere ikaskeskeingo dute Aderezen eta datorren 2024-2025 ikasturterako aurre izena ematea zabalik dutela jakinarazi dute. Ikastetxeak Kordobilan kokatuko da Irabia Izaga zentroaren egoitzan, izan ere aurrezkuntza osoa, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako lehen bi mailak txantrako egoitzan egingo ditu Irabia Izagak. Dena dela, eraikinaren handitzelanak bukatu bitartean DBH-ko azken bi mailak eta batxilergoa Kordobilan eginen dira. Aderez ikastetxe pribatuaren eskolak emango diren egoitza berean. Hartara, hasieran urtebetez ikastetxe bereizu pribatuaren eta itunpeko mistoaren jarduera egoitza berean gauzatuko dira.
Beraz, neskak eta mutilak bereizuta jarraituko dute, behintzat orain haiek ordainduko dute. Goazen bestelako gaiak ere jorratzera, gaur Euskal Herria Bilduk eta Baztango udalak elegiteak alegazioak aurkeztu baitizkiote Magnesitas de Navarra enpresak erdizen egin nahi duen meategi proiektuaren kontra. Hain zuzen, eremu natural hau deusestatzeko asmoak salatu dituzte Baztandarren iritziaren gainetik. Fernando Ambustegi da Baztango alkatea.
Magnak, Magnesitas Navarrasek, Erdizen, Artesiagan egin nahi du bere meategi berria, ez? Gogoratuko dugu Erdiz zer den. Erdiz, Baztango herri lur komunal, Bazkaleko komunal haundiena eta obrena ere bada, kalitatez. Eta mendez mende alaxen mantendu dute Baztango milaka abeltzainek, ez? Milaka abeltzainek beren azindak eramantuzte Erdizera alatzera, bazkatzera, eta ez da iraganeko kontua, oraindik orain auniz dira, bertara beren haziendak alatzera, bazkatzera eramaten dituzten familiak. 2023an
eremu natural hau suntzitzea legez kontra joan daitekela adierazi du Euskal Herria Bilduko parlamentaria Adolfo Araizek.
Kontuan hartu beharko dira gune babestu batean kokatzen dela Artesiaga, kasu honetan Natura 2000 eremuan eta Natura 2000 sare hori kokatzen da aldude babestutako eremuan. Horrek esan nahi du muga asko daudela. Badugu aurrekari bat eta da Silbeti duela urte enpresa berak saiatu zen egiten proiektu bat eta bertan berak gelditu zen hain zuzen ere horrelako gune babestuan kokatuta zegoelako eta naiz eta
iritziaren tartea jarraian Imanol Cañamaresek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Erorien monumentua eraitsi fasismoaren aurka borrokatu. Erorien monumentuaren gaineko eztabaida ez da eraikinaren edota memoriaren gaineko eztabaida soila. Garai hartan zein gaur egun ere parez pare dauden proiektu politikoen arteko borroka da eztabaidaren funtsa. Bando fasistak oso argi zuen zeintzen horrelako eraikinen eta oro har bere politika errepresibo eta kulturalaren helburua. Atzoko, gaurko eta biharko borrokalariak humilatzea eta disidentzia oro zapuztea. Bando galtzailearentzat ez elkar bizitza, ez eskubide politiko eta ez ezer. 40 urteko diktadura eta transakzio politiko baten ostean, 11 metamorfosi eta esanahi aldaketa ikusi ditugu, baina botere strukturak bera izaten jarraitzen du. Proiektuak bere horretan dirau. Ezin zaio horrelako eraikin bati beste esanahi bat eman, are gutxiago ura sustatu zutenen proiektu politikoa bizirik badago. Bikain adierazi dute hau elkarte memorialistek. Eta bide batez, gauza batzuk ez dira zertan prozesu parte hartzaile bidez eztabaidatu. Printzipio batzuk oinarrizkoak dira eta horietako bat fasismoari metro bat ere ez ematarena da. Eraistea da, gerran galtzaile izan zirenen oinordeko garenon eta gaur egun bando horren aurka borrokatzen garenon aterabide zintzo bakarra. Eta ez memoria ezabatzeko, baizik eta gaur egun ere aurrean izango gaituztela argi eta garbi esateko. Fasismoaren mamua hauteskundeak datozenean aizatzen dute batzuek, eta ondoren normaltasuna eta elkarbizitza aldarrikatzen dituzte. Baina mugimendua bizirik dago, eta aurre egin beharrean gaude, izan memoriaren arloan, baina batez ere kalean.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Belosoko igarobide jasangarri berriko obrek iparraldeko eta ekialdeko sarbideei eragiten dietenez kontu zibiltzea gomendatzen da eta horren eremutik kanpo dauden ibilbide alternatiboak erabiltzea. Argibide gehiago nahi izanez gero, kontsultatu udal webgunea edo deitu 012 herritarrendako arreta telefonora. Txantreako liburutegi publikoak gaur arratsaldean 7:00 Palestinako krisi humanitarioari buruzko hitzaldia eskainiko du Lidon Soriano aktivista eta osasun langilaren eskutik. Kaskaiueta elkarteak antolatuta hitzaldian gatazkaren gako nagusiak errepasatuko dira. Kondestable Zibiboksa izanen da ekialdearen eta mendebaldearen arteko musikak eta bideak kontzertuaren agertokia. Bertan, eskualde bakoitzeko instrumentu eta musikari buruzko azalpenak eta konposizio propioak tartekatuko dira, Gloria Aleza eta Enrique Galdeano interpreteen eskutik. Kontzertua 7:30 izanen da, doan, eta aurrez, Zibiboksarean izena eman behar da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Berriozarko mendialdia, apirilaren 10-tik 28-ra, apirilaren 11-an, arratsaldeko 7:00 Labarga elkartean, Ander Zabaltza eskalatzailearen eskutik hitzaldia. Eskalada tradizionala Norvegian eta Eskozian, apirilaren 10-tik 24-ra, argazki eta ilustrazio lehiaketako erakusketa kiroldegian, Berriozarren mendialdia.
Asteburuko barnetegiak Arantzan AEKaren eskutik. Maiatzaren 10-tik 12-ra B2 eta C1 mailentzako eta maiatzaren 17-tik 19-ra A2.2 eta B1 mailakoei zuzendua. Mingaina astintzeko eta lotsak alde batera uzteko aukera paregabea izango da. Informazioa eta izen emateak Donibane @aeka.eus posta elektronikoan edo 9848-27460 telefonoan. AEKa, euskara praktikoa.
Euskaltzaleen topaguneak antolatutako gero eta aldeko gehiago jardunaldiak apirilaren 17-an. Azken bi urteetan egindako azterlana aurkeztuko dugu euskara sustatzeko eta euskararen inguruko aliantzak ehuntzeko helburuarekin. Apirilaren 17-an Iruñeko Kondestable jauregian goizeko 8:00 arratsaldeko 5:30 arte zuzeneko podcasta, hitzaldiak, bazkaria eta beste hainbat jarduera eginen ditugu. Izen ematea topagunea.eus webgunean apirilaren 12-a baino lehen, Euskaltzaleen topagunea.
Babeslea, Nafarroako Gobernua.
Badala iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, ez daukagu gehiagorako denborarik, beraz soli geratzen zaigu gomendatzea Euskal Herri Irratia.eus gure webgunean bizitatzea, bertan gure albiste, elkarrizketa, saio, podcast guztiak entzungai dituzue, eta gaurkoan bereziki Iruñeko udaletxean Joseba Siron alkatearekin egin dugun elkarrizketa entzun, ikusi eta irakur dezakezue. Bada gomendio honekin utziko zaituztegu arratsalde pasa, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Ajurieneko jauregian ister da Jose Antonio Ardantza lehendakariaren hilkapera, goizeko 10etan Gernikako tanatoriotik haren hilkutxa iritsi eta hilkapera zabaldu denetik une unkigarri asko bizitu dira lehendakarien egoitza ofiziala den jauregian. Carlos Garaikoetxea eta Juan Jose Ibarretxe lehendakariak lagunari agur esatera etorri dira.
duela Jose Antonio Arrantzaren hilkutxa ateratzeko eta goizean heldu denean bezala galaz jantzitako ertzainek
ateratzeko.
Animatu laguna, ez izan zurruna, ekarpen txiki bat. Mala urtez izan zuen lekuan, Jose Antonio Ardanza lehendakariari, erakundeetako, alderdietako eta gizarte zibileko ordezkaritza zabala izan da, egungo Jaurlaritza osoa, Legebiltzarreko naiz Batzar Nagusientzako ordezkariak, alderdi politiko guztietakoak, Carlos Garaikoetxea eta Juan Jose Ibarretxe lehendakariak eta nola ez, Ardantzaren gobernuetan sailburu izan zirenetako asko eta asko, Mari Carmen Garmendia, Patxi Ormazabal edota Ignacio Oliveria.
Merito handia izan zuela, garai zaila haietan, lortu alizatea partio desberdinen arteko do, adostasunak lortu izatea. Eta nik usten dut horrek egin zuela, gure herriak zeuzkan hainbat eta hainbat problema horrela ateratzea.
Denek nabarmendu dute Ardantza lehendakariaren itunetarako ahalmena, erreferentea izan zela eta guztiaren gainetik pertsona ona, hori entzun dugu behin eta berriz, Ramon Jauregi lehendakari orde izan zenaren ahotik ere bai.
Porque ciertamente fue Ardanza un hombre clave en la historia de nuestro país, en momentos muy difíciles, y simplemente decir que merece nuestro recuerdo, nuestro homenaje, reconozco que
besarkada ugari eta negar malkoak ere ikusi ditugu gaur, Jose Angel Iribar Atletikeko historikoa ere etorri da Jose Antonio Ardantza agurtzera.
Beharrezkoa, uste dute, bueno, beha atletizale da zen, jarraitzen zuen, gure hori bilbidea, eta bueno, enteratu nahez gaina, orain izango dute familia, ba, gure partidua ere ikusi zuela, finala ikusi zuela, eta bueno, poz horrekin joan da.
Modu honetan ehunka lagunek agurre esan diote Jose Antonio Ardantza lehendakariari eta diogun moduan une batetik bestera aterako dute haren hilkutxa Ajuriaena Jauregitik.
Eta une horretan egingo dugu bat berriz ere Ajuriaena Jauregiarekin eskailera hoiei begira gaude, entzun duzue politikarien artean izen ezagun asko, baina baita gizarteko beste esparru batzuetakoak ere, eta tartean herritar xumeak, Ardantza zenaren familiari errespetua erakustera gerturatu direnak, Euskal Herriaren historiaren pasarte hau bertatik bertara ezagutu nahi izan duten Gasteizko ikastetxe bateko ikasleak ere bai,